Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 14. novembra vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu. Migranti i izbjeglice u Srbiji došli do granice sa Hrvatskom, ali se ponovo vratili za Beograd. Hrvatska zatvara granice za izbjeglice. Stručnjak za sigurnost Marinko Gorec očekuje da tako ostane.
Jer ako se sada počne propuštati izbjeglice, neće više biti izbjegličkog vala. Oni neće ići dalje, oni najvjerojatnije ostaju onda kod nas.
Čućete da su Kosovo i Srbija postigli sporazum o telekomunikacijama, kao i šta BH vlasti rade po pitanju upozorenja u vezi sa školama Bosna Sema ili takozvanim gulenističkim obrazovnim institucijama, ministar vanjskih poslova Igor Crnadak.
Nisu bili nikakvi posebni zahtjevi, oni smatraju da se radi o organizaciji koja je opasna, upozoravaju na njih sve zemlje, pa tako i Bosnu i Hercegovinu, ali nikakvog posebnog pritiska niti nekih posebnih obećanja nije bilo.
Analiziramo i može li dolazak administracije Donalda Trumpa poremetiti put Crne Gore u NATO, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio u Sarajevu da će tužilaštvo nastaviti pratiti i podržavati pravosudne institucije u BiH koje procesuiraju ratne zločine. Bramerc je istaknuo da je zadovoljan suradnjom sa vlastima u BiH. Iz Ministarstva pravde Kosova potvrdili su da je korektivni centar Kosova prebacio 4 zatvorenika iz pritvora u Mitrovici u zatvor visoke bezbjednosti u Podujevu. Među njima je i Slobodan Gavrić iz Beograda osuđen na 13 godina zatvora zbog terorizma na Kosovu. Prethodno su zatvorenici u Mitrovici, među kojima je i Oliver Ivanović, počeli štrajk glađu. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor za 5 osoba osumnjičenih za prevare i nelegalnu trgovinu nekretninama, među kojima je i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova BiH Alija Deli Mustafić. Centralnoevropska aluminijska kompanija, koja se nalazi u vlasništvu ruskog tajkuna Olega Deripaske, pokrenula je novi parnični postupak protiv države Crne Gore pred ciparskim sudovima, u kojem će tražiti obeštećenje vrijedno 100 milijuna eura. Predstavnici 15 opozicijskih stranaka Srbije predali su rukovodstvu radiotelevizije Srbije zahtjeve za objektivnim informiranjem i ravnopravnom zastupljenošću svih političkih aktera na javnom servisu. Opozicijske stranke u Republici Srpskoj okupljene oko Saveza za promjene oštro su odgovorili na prijetnje predsjednika RS-a i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika da vlada Republike Srpske neće pomagati općine u kojima nije pobjedio Savez nezavisnih socijaldemokrata, predsjednik SDS-a Vukota Govedarica.
Ove fašističke metode Miloradu Dodiku, koje želi da primijeni na svim građanima Republike Srpske koji ne razmišljaju kao on, neka bude uvjeren, Boga mi mu to proći neće.
Proruski kandidat Igor Dodon pobjedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Moldaviji. Bugarski premijer Bojko Borisov predao je ostavku svoje manjinske vlade nacionalnom parlamentu nakon što je kandidatkinja njegove stranke desnog centra GERB za predsjednicu Bugarske Cecka Cačeva izgubila izbornu utrku. Švedska tužiteljica ispituje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea o optužbama za silovanje, i to u ambasadi Ekvadora u Londonu. Assangeov odvjetnik kaže da bi ispitivanje moglo potrajati nekoliko dana. U Sjedinjenim Državama Assange je optužen zbog objavljivanja 500 000 tajnih dokumenata o ratu u Afganistanu i Iraku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Stotinak izbjeglica i migranata mahom iz Afganistana i Pakistana udaljilo se sa prijelaza Šid Tovarnik na granici Srbije i Hrvatske. Kako su naveli, preko obližnjih polja su se u pratnji policije uputili do željezničke stanice u Šidu, odakle vozom namjeravaju da se vrate za Beograd. Prethodno je došlo do napetosti, pošto su napustili ograđeni prostor u kome su noćas boravili i ilegalno pokušali da pređu na hrvatsku teritoriju, u čemu su ispriječile policijske snage dvije države. Mile Nešić je bio sa izbjeglicama.
Nakon nekoliko minuta svojevrsne pad pozicije, izbjeglice i migranti koji su pokušali preko obližnjeg polja da pređu na hrvatsku teritoriju su se u pratnji srpske policije vratili na početnu poziciju, odakle su se potom preko polja uputili ka Šidu i, kako su naveli, dalje vozom do Beograda. U sprečavanju izbjeglice i migranata da pređu na hrvatsku teritoriju učestvovao je kordon policije Srbije, a na to mesto, pošto je uočen dolazak izbjeglica i migranata, stiglo i nekoliko vozila sa hrvatskim policajcima. Glavna poruka izbjeglih sa graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske bila je: zaustavite rat, molimo vas, otvorite granicu. Oni su na temperaturi koja je prvi put ove jeseni otišla u minus proveli noć na granici dve države. Bili su ograđeni metalnom ogradom, a kako nam je prenelo osoblje Komesarijata za izbjeglice Republike Srbije na terenu, razlog je njihova bezbednost zbog učestalog automobilskog i autobuskog saobraćaja.
Yeah, we spent the night here. It was very cold.
Proveli smo noć ovde. Bilo je veoma hladno i teško. Nemamo ništa za jelo i nemamo drugu odeću osim ove koja je na nama. Veoma smo loše proveli noć. Nismo spavali čitavu noć.
It was very bad. We didn't sleep all night.
Rekao nam je rano jutros jedan 20-godišnji Afganistanac. S obzirom na preporuku nadležnih humanitarnim organizacijama da se izbjeglicama i migrantima van prihvatnih centara ne dostavlja pomoć, za nešto hrane i pića su se snašli kako je ko mogao. Ali 16-godišnji učenik iz Afganistana pešačio do granice sa Hrvatskom od petka. Kako nam je rekao, nije želeo da bude smešten u zatvorenom prostoru misleći na neki od zvaničnih prihvatnih centara u Srbiji. U Beogradu smo spavali gde smo stigli. Policija je dolazila i hvatala nas i vodila nas u zatvorene kampove. Ne želimo da idemo tamo i zato smo došli ovde na granicu. Zbog velike hladnoće pokušali su da se ugreju tokom noći loženjem vatre na obližnoj poljani, ali im policijske snage raspoređene u blizini to nisu dozvolile. Nezvanično nam je rečeno da je razlog tome, kao i u slučaju postavljene ograde, bezbednost izbjeglica i migranata. Međutim, Nadima Hana, 24-godišnjeg Pakistanca, to asocira na gomilu prepreka s kojima se suočio od kada je preko Irana i drugih država stigao do Bugarske i sada Srbije. Želeo bih dobar život. Pakistanci i Afganistanci imaju mnogo problema i u svojim zemljama nemaju nikakav život. Ista stvar je i ovdje. I ne znamo šta ćemo. Sanjamo o Italiji ili Francuskoj, kaže nam Han. Do zemalja zapadne Evrope putuje sa prijateljem Abdulahom. On kaže da im namera nije bila da putuju ilegalno, odnosno preko obližnjih njiva.
We are not animals, we are humans.
Nismo životinje, mi smo ljudi, imamo prava, mi smo izbjeglice. Želimo slobodu, ne želimo da provedemo život kao u zatvoru. Zato smo došli ovde, poruča Abdulah. Protest izbjeglica i migranata na srpsko-hrvatskoj granici nije bio prvi ovakvog tipa. Granice sa Hrvatskom i Mađarskom su zatvorene za migrante, a Mađarska dnevno propušta 15 izbjeglica. Iz Šida, sa granice Srbije i Hrvatske, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Aktivisti za ljudska prava zatražili su da Hrvatska propusti 100 izbjeglica koje su na srpskoj strani granice kod Tovarnika i Šida i da se za njih pronađe evropsko rješenje. Hrvatska policija nije došla u doticaj sa izbjeglicama prilikom njihovog današnjeg pokušaja da uđu u Hrvatsku. Veći broj izbjeglica destabilizovao bi Hrvatsku, kažu analitičari. Eniš Zebić.
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske kaže kako nema što dodati jučerašnjoj izjavi ministra Vlahe Orepića da će hrvatska policija zaštititi hrvatsku granicu od ilegalnih prelazaka ljudi i roba. 100 migranata, pretežno iz Pakistana i Afganistana, do ranih popodnevnih sati bilo je na srpskoj strani granice kod graničnog prelaza Šid na srpskoj, odnosno Tovarnik na hrvatskoj strani granice. Sa hrvatske strane granice policija je bila raspoređena na zelenoj granici u sam granični prijelaz i nije došla u doticaj sa izbjeglicama. Glasnogovornik ministarstva Bono Rajić za naš program kaže:
u odnosu na jučerašnju ministrovu izjavu, na hrvatskoj strani nema novosti, znači, a ukoliko se situacija bude promijenila, pravovremeno ćemo izvijestiti javnost.
Potrebno je sagledati kako je stanje u Srbiji, kaže za naš program Dea Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije, apelirajući da Hrvatska otvori granice za tih 100 ljudi koji žele u Italiju ili Francusku i da se za njih nađe evropsko rješenje.
Dakle, nedostatak je kapaciteta, loši su uvjeti prihvata, a i sam sustav azila je nefunkcionalan jer je tek u nekakvoj fazi razvitka. Ono što se trenutno događa je da se zatvaraju granice i da se stavlja zapravo odgovornost na zemlje izvan Europske unije ili zemlje koje su na rubovima Europske unije, a niti Grčka, niti Turska, niti Srbija ili Hrvatska ne mogu samostalno snositi tu odgovornost, već smatramo da je na svim zemljama Europske unije zadatak i odgovornost da pronađu rješenje za osobe koje traže neku vrstu zaštite.
Zajedničkog evropskog pristupa rješavanju izbjegličkog problema još nema. Slovenija i Mađarska su svoje granice prema Hrvatskoj učinile nepropustnima za migrante. Stručnjak za sigurnost Marinko Gorec u izjavi za naš program očekuje da hrvatske vlasti shvaćaju ozbiljnost trenutka i da neće otvoriti granicu.
Jer ako se sada počne propuštati izbjeglice, neće više biti izbjegličkog vala. Oni neće ići dalje, oni najvjerojatnije ostaju onda kod nas. Nažalost, Republika Hrvatska ima vrlo, vrlo niske integrativne sposobnosti bilo kakvih mogućih izbjeglica, tako da možemo onda računati da bi recimo tamo negdje 10, 15, 20 tisuća izbjeglica u velikoj mjeri moglo destabilizirati sustav Republike Hrvatske. E sad, bez obzira na nekakvu eventualnu humanost, nehumanost, kome bi to bilo u interesu u Republici Hrvatskoj?
Načelnica pogranične općine Tovarnik Ruža Veselčić-Jaković zbog izbjegličkog vala koji je prošle zime prošao i njenom općinom pozorno prati situaciju u Srbiji.
Sa ljudske strane mi žao tih ljudi, ali kažem, nadamo se da nam se neće ponoviti situacija od prošle godine kad je u jednom danu bilo oko 7,5-8 tisuća migranata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lidija Gal, istraživač Human Rights Watcha za Balkan, za našu Facebook stranicu Zašto analizirala je situaciju sa izbjeglicama i migrantima na balkanskoj ruti iz razloge za pokušaj grupe migranata da uđu u Hrvatsku i nastave ka zapadnoj Europi.
Od kada je mađarska vlada praktično legalizovala vraćanje izbjeglica početkom jula, dokumentovali smo desetine slučajeva premlaćivanja i vraćanja izbjeglica od strane mađarskih graničara nazad u Srbiju. Srbija je zbog ovoga postala usko grlo i broj migranata i tražilaca azila se povećava. U Bugarskoj nasilna vraćanja se nastavljaju i od strane graničnih službenika i od grupa građana stražara.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Zvaničnici Kosova pozdravljaju briselski sporazum o telekomu koji će Kosovu omogućiti međunarodni pozivni broj 383. Kako kažu, to će učvrstiti poziciju Kosova na međunarodnoj sceni. U Srbiji, međutim, navode da će Međunarodna unija za telekomunikacije izdati pozivni broj samo za geografsku oblast kojim će raspolagati Srbija i dodijeliti ga Prištini na korišćenje. Priču u cjelini ima Amra Zajneli.
Bilo da se radi o pozivnom broju za geografsku ili državnu oblast, Kosovo bi od 15. decembra trebalo da dobije međunarodni pozivni broj 383, a time će se, kako je rekla kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri, ugasiti svi ilegalni operateri koji su radili bez dozvole. Takvi je uglavnom bilo na severu. Pored pozivnog broja 381, prestaće sa radom i pozivni brojevi kao što su 377 i 386. Sporazum o telekomu predviđa i privremenu i ograničenu dozvolu za mobilnu telefoniju kompanije MTS DOO, ćerki firmi Telekoma Srbije, koja treba da bude registrovana prema zakonima Kosova i na koju se prenosi sva imovina majke firme, odnosno Telekoma Srbije. Kako kažu iz Kosovskog regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije AKREP, ova firma radit će oko 2 godine, kada se očekuje dolazak novog operatera. Direktor AKREP-a Krešnik Gaši dodaje da će svi operateri mobilne i fiksne telefonije biti obavezni da koriste pozivni broj 383, a kosovski operateri više neće morati da plaćaju upotrebu pozivnog broja kod drugih država. S druge strane, dodaje on, Kosovo će imati i svoj identitet u oblasti telekomunikacija. Aktualni pozivni brojevi bit će u upotrebi do potpune implementacije pozivnog broja 383, a kako građani ne bi imali ometnje prilikom telefoniranja, kazao je on. Gaši dodaje da će tranzicioni period trajati najviše 2 godine, od dana kada ITU, Međunarodna unija za telekomunikacije, objavi pozivni broj za Kosovo u decembru. U sklopu sprovođenja sporazuma o telekomu, Srbija do 3. decembra treba da pošalje pismo Uniji putem kojeg se slaže da Kosovo dobija pozivni broj. A Marko Đurić, šef beogradskog pregovaračkog tima, predstavljajući na konferenciji za novinare sadržaj sporazuma o Telekomu sa Prištinom, najpre istakao da je sačuvana imovina Telekoma Srbije na Kosovu koja će se potpuno preneti na ćerku kompaniju MTS. Pored toga, bit će i novi lokacija za bazne stanice radi boljeg signala. Ipak, kako je naglasio, radi se o pozivnom broju u vlasništvu Srbije.
Osigurali smo da pozivni broj, dakle za geografsku oblast, ne za državu kako lažu predstavnici Prištine i pojedini politikanti u Beogradu, dakle da taj pozivni broj bude vlasništvo Srbije, da bude dodatni pozivni broj za Srbiju, da Srbija raspolaže tim pozivnim brojem i da ga dodeli na korišćenje prištinskim institucijama.
S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se ovim sporazumom ojačava pozicija Kosova na međunarodnoj areni i da će on eliminisati ilegalno funkcionisanje kompanija. Postizanje sporazuma je pozdravila i Srpska lista na Kosovu te izrazila nadu da će se u narednom periodu krenuti s implementacijom svih postignutih sporazuma, a pre svega i onog o zajednici opština sa srpskom većinom. Opozicioni pokret Samoopredeljenje međutim kritikovao ovaj sporazum navodeći da se ovim sporazumom legalizuje srpska telefonija na Kosovu, da on šteti suverenitet Kosova jer će veze između ovog pozivnog broja i Srbije biti bez međunarodnog broja. Agron Dida, stručnjak Telekoma i bivši direktor pošti Telekoma Kosova, u izjavi za naš program međutim navodi da je dogovor o pozivnom broju veliko dostignuće za Kosovo ako se uzmu u obzir čvrsti stavovi srpske diplomatije. Uspeh je i u tome da oni polako počinju da priznaju Kosovo kao državu. Funkcionisanje još jednog operatera je stvar biznisa koji se omogućava putem međunarodnog sporazuma, ali naravno oni moraju da funkcionišu u sklopu kosovskog zakonskog sistema. Na Kosovu inače mobilni operateri koriste strane pozivne brojeve kao što su pozivni broj Monaka 377 ili Slovenije 386. Fiksna telefonija na Kosovu i dalje koristi srpski pozivni 381. Upravo je nedostatak pozivnog broja Kosovu izazvao mnogi troškove od preko 200 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zineli i Branka Tribić.
U nastavku šta se u BH dešava sa školama koje se dovode u vezu sa Fethullahom Gulenom, može li izbor Trumpa uticati na učlanjenje Crne Gore u NATO, Savo Kentera.
Zaista mislim da neće doći do bilo kakvog pomjeranja, makar u ovom dijelu kada se tiče Crne Gore.
Kako su Bugarska i Moldavija završile u rukama kandidata bliski Kremlju. Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Umjesto islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, kako je bilo najavljeno, škole iz lanca Bosna Sema, koje se dovode u vezu sa zabranjenim pokretom FETO, vjerskog učitelja Fethullaha Gulena, optuženog da stoji iza pokušaja državnog udara u Turskoj, pripale su jednoj američkoj kompaniji. Dogovor s islamskom zajednicom, koja je imala namjeru preuzeti institucije, otpao je iznenada i u vrijeme dok je trajala revizorska kontrola. Zašto, istraživala je Dženana Halimović.
Bosna Sejma institucije otkazale su ponuđenu saradnju s islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, te su umjesto uvakufljenja imovine vrijedne 60 miliona eura postigli dogovor s američkom kompanijom US Global Invest LLC. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine u svom saopštenju navela kako su bili spremni da ovaj proces uspješno privedu kraju na zadovoljstvo učenika, studenata, njihovih roditelja i cijele društvene zajednice. Prestanak saradnje dogodio se 10 dana nakon što je u ovu instituciju ušla revizorska kuća koja je trebala procijeniti poslovanje kako bi uvakufljenje bilo i provedeno, stoji u saopštenju Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u kojem se između ostalog navodi.
U procesu pregovora s rukovodstvom Bosna Seme pokazalo se da je riječ o velikoj i vrijednoj imovini u kojoj je vršen veliki financijski promet. Te islamska zajednica procijenila da je nužno uvesti ovlaštenu revizorsku kuću, čiji bi revizorski nalaz bio osnov za dalji proces preuzimanja imovine i institucija Bosna Seme.
Institucije koje se dovode u vezu s pokretom FETO, na čijim je čelu kontroverzni imam Fethullah Gulen, a kojih u Bosni i Hercegovini ima 15, uključujući i Burč univerzitet, otišle su u ruke kompaniji prvenstveno okrenutoj ulaganju u energetske projekte, tehnologiju i proizvodnju, kako to bar stoji na njihovoj zvaničnoj web stranici. Naprasno prekidanje saradnje s islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, koju su inicirali iz Bosna Sejma rukovodstva, može imati veze i sa financijskim problemima u koje, kako je potvrdio i ministar vanjskih poslova Bosne Bosne i Hercegovine, Igor Crnadak, zapala ova institucija.
Mi imamo informaciju da se u tim školama finansijski dešava dosta problema.
Podsjetimo, nakon pokušaja vojnog udara u Turskoj, turske vlasti indirektno na pojedine bosansko-hercegovačke zvaničnike vršili su pritisak da se ove institucije zatvore, mada Crnadak to negira.
Nisu bili nikakvi posebni zahtjevi, oni smatraju da se radi o organizaciji koja je opasna, upozoravaju na njih sve zemlje, pa tako i Bosnu i Hercegovinu. Razgovarali smo o tome, vi znate da je to kod nas jednim dijelom na kantonalnom, jednim dijelom na entitetskom nivou. Naš je stav da pratimo šta se tu dešava, da budemo u kontaktu sa Turskom, ali nikakvog posebnog pritiska niti nekih posebnih obećanja nije bilo.
Međutim, bivši učenici takozvanih Gulenovih škola te ugledni intelektualci iz Bosne i Hercegovine upozoravali su da bi preuzimanjem ovih škola postojala opasnost da se ta ideologija infiltrira u islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Na oprez je svojevremeno u medijskim istupima upozorio i profesor arapske književnosti i filologije Esad Duraković.
Ti ljudi, odnosno te sekte, djeluju ponajviše preko škola, instituta, raznoraznih kulturnih centara, dakle djeluju institucionalno. Gulenova organizacija, koju je tako mogu nazvati, je uveliko već zakoračila u taj naš prostor, a da mi, nažalost, kao i u mnogim drugim slučajima, nismo osviješteni, ne gledamo daleko, i onda će doći do konflikata između ovih tradicionalnih bošnjačkih muslimana i ovi drugi ekstremni.
Novi investitori su naveli kako s jednom uglednom američkom obrazovnom institucijom planiraju pokrenuti akademsku saradnju koja treba rezultirati dobijanjem dvojnih diploma, te da će to unaprijediti obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. S druge strane, iz Bosna-Sema institucija naveli su kako nova vlasnička struktura ni u kom pogledu neće uticati na plan, program i prirodu postojećih naučno-obrazovnih procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, u Crnoj se Gori intenzivno postavlja pitanje kakav će biti njegov odnos prema zajedničkom odbrambenom sistemu Zapadnoj vojnoj alijansi, prema kojoj je bio prilično kritičan tokom kampanje. Za Crnu Goru je naravno najvažnije pitanje da li će Trumpov izbor uticati na posljednje korake Crne Gore ka članstvu u NATO. Srđan Janković.
Od trenutka kada je saopšteno da je Donald Trump postao 45. predsjednik Sjedinjenih Država, u izjavama najviših crnogorskih zvaničnika je izraženo očekivanje da taj izbor neće uticati na kontinuitet američke spoljne politike, a time da neće biti zastoja u ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO alijansi. Glavni spoljnopolitički cilj Crne Gore je članstvo u NATO, čiji je pristup do ovog trenutka ratifikovalo 13 zemalja od postojećih 28 članica Sjevernoatlantske alijanse. Nakon što sve članice NATO ratifikuju protokol, Crna Gora postaje 29. članica, a što bi trebalo da se dogodi tokom proljeća naredne godine. Isto to bi krajem decembra ili početkom naredne godine trebalo da učini i američki senat, te crnogorski zvaničnici ne očekuju bilo kakvo pomjeranje. Tako je ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić ocijenila da izbor Donalda Trumpa neće uticati na transatlantski put Crne Gore. Predsjednik i premijer su također saopštili da očekuju da Amerika ratifikuje protokol. Poznavaoci spoljnopolitičkih prilika vjeruju da će nova američka administracija zadržati kontinuitet u spoljnoj politici. Jedini potencijalni negativan scenariju u odnosu na Zapadni Balkan saopštio je doskorašnji ambasador Crne Gore u Americi Srđan Darmanović za televiziju Atlas, ali za koji je rekao da je malo vjerovatan.
Presudan faktor za ocjenu koju o tome možemo dati u jednom ili drugom pravcu biti zaista taj odnos Trumpa prema Rusiji. Ukoliko, kao što sam rekao, on bude spreman da se vrati na politiku interesnih sfera i da se svijet dijeli kao što se to radilo na Jalti, onda je zaista Balkan u nezavidnom položaju. I moguće su razne opcije na ovom dijelu svijeta. Međutim, ja nisam siguran da li je tako nešto više moguće u današnjem svijetu.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera ne vjeruje da će izbor Donalda Trumpa na bilo koji način uticati na posljednje korake na putu Crne Gore u NATO.
Zaista mislim da neće doći do bilo kakvog pomjeranja u makar u ovom dijelu kada se tiče Crne Gore, da jednostavno novi predsjednik apsolutno ne može u tako jednom kratkom roku utjecati na te stvari. I na kraju moramo imati u vidu da se radi o jednom čitavom sistemu. Koliko god da on želi da ode ili lijevo ili desno i da neke svoje eventualno projekcije iz kampanje koje je zastupao da implementira, da jednostavno to neće biti moguće jer mu sam sistem to neće dozvoliti.
Ključni faktor je da američki sistem ne zavisi od jednog čovjeka, kaže Kentera.
Amerika nije jedan čovjek, nije to samo predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji donosi te odluke. Naravno, njegova je posljednja, ali postoji, opet kažem, čitav jedan sistem koji će biti tu i da ga informiše o svim onim stvarima koje su bitne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Na predsjedničkim izborima u Bugarskoj i Moldaviji održanim u nedjelju pobijedili su proruski kandidati, u oba slučaja socijalisti. Novi predsjednik Bugarske, članice Europske unije, bit će Rumen Radev, a Moldavije Igor Dodon. Po svemu sudeći, spore reforme i korupcija u obje zemlje doveli su do opadanja entuzijazma za Europskom unijom i jačanja proruskih sentimenata. Dimitrije Jovićević.
Bugarski premijer Bojko Borisov podnio je ostavku parlamentu u ponedjeljak nakon što su zvanični rezultati izbora pokazali da je kandidat socijalista, proruski orijentisani bivši komandant vazdušnih snaga zemlje bez prethodnog političkog iskustva, osvojio 59,4% glasova birača. Kandidatkinja Borisova i njegove vladajuće stranke desnog centra GERB, Cetska Gačeva, osvojila je 36,2%. Na polovini četverogodišnjeg mandata koalicijona vlada Bojka Borisova uspjela je da obnovi političku stabilnost u zemlji nakon mjeseci protesta protiv korupcije u Bugarskoj. Međutim, njihova popularnost je izblijedila zbog sporosti reformi koje nisu uspjele da eliminišu siromaštvo i poboljšaju pravosudni sistem. Nakon konsultacija, odlazeći predsjednik Rozen Plevnelije treba da imenuje mandatara prelazne vlade. Novi, pak predsjednik Radev, raspustit će skupštinu po preuzimanju dužnosti krajem januara i zakazati nove parlamentarne izbore najranije u martu 2017. Nov u politici, Radev je uspio da privuče mnoge Bugare koji su siti korumpiranih političara. Radev, bivši NATO pilot koji je studirao u američkom vazdušnom ratnom koleđu u Alabami, obećavao je u kampanji da će zadržati mjesto Bugarske u NATO-u, ali je također ponavljao da biti proevropski ne znači biti antiruski. Pohvalio je namjere izabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa prema Rusiji. Tokom njegove izborne kampanje izabrani američki predsjednik je kategorički tvrdio da će ići ka dubljem dijalogu sa Rusijom, rekao je Radev nakon glasanja u nedjelju, dodajući da zato ima snažne nade u mirno rješenje konflikata u Siriji i Ukrajini te u smanjenje konfrontacija. U još jednoj bivšoj članici Sovjetskog bloka na predsjedničkim izborima u nedjelju pobijedio je proruski kandidat. Za razliku od Bugarske, koja je članica Europske unije, Moldavija je tek težila članstvu ka EU i NATO-u, no sada bi taj put mogao biti zaustavljen, budući da je i u ovoj zemlji većinu glasova, 52,29%, osvojio Igor Dodon, socijalista, bivši ministar ekonomije, iza kojeg je ostala pro-EU kandidatkinja Maija Sandu sa 47,71% podrške. Dodon je obećao da će biti predsjednik svih Moldavaca i oni koji žele da se pridruže Evropskoj uniji i oni koji žele bliže veze sa Moskvom. Novoizabrani predsjednik Moldavije želi da vrati zemlju sa puta ka Evropskoj uniji i prekine istorijski sporazum o stabilizaciji i asocijaciji koji je zemlja 2014. potpisala sa Evropskom unijom i pored žestokog protivljenja Rusije. Reagujući na izborni rezultat u Moldavi, belgijski ministar vanjskih poslova Didier Reinders u ponedjeljak je, dolazeći na sastanak savjeta ministara vanjskih poslova u Briselu, poručio: "Vidjeli smo rezultat predsjedničkih izbora u Moldaviji. Sada ćemo vidjeti kako je moguće sarađivati sa novim predsjednikom koji bi zemlju mogao da okrene više Rusiji nego Evropskoj uniji."
Vrijeme je da čujemo i vijesti dana.
Bramerc zadovoljan procesuiranjem ratnih zločina u BiH. Zatvorenici u zatvoru u Sjevernoj Mitrovici, među kojima je Oliver Ivanović, trekaju glađu. Uhapšenima u akciji Pravda u BiH određen jednomjesečni pritvor. Deri Paskina, centralnoevropska aluminijska kompanija, najavila novu tužbu protiv Crne Gore. Švedska tužiteljica ispituje Assangea u ambasadi Ekvadora u Londonu.
Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.